Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijuara ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cvolli. Fillojmë shtynjë me titujt kryesor. Presidenti i Kosovës Josa Osmani thotë se nuk ka arsye të atakojë homologun e saj serb Aleksandar Vučić para sanksioneve. Borrell thotë në Granada të Spanjës se do të bisedojë me të dy. Bosnia po i verifikon pretendimet se armët e përdorura në Banjsk janë siguruar nga Tuzla. Konfirmohet emrimi James O'Brien si ndihmës sekretar amerikan i shtetit. Nga zhvillimet në botë, shkrimtari dhe dramaturgu norvegjez Jon Fosse fiton çmimin Nobel për letërsi. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Josa Osmani ka thënë sot se nuk ka arsye për të atakuar presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić para se ndaj tij të vendosen sanksione për zhvillimet e fundit në veri të Kosovës. Më 24 shtator policia e Kosovës është ulur në Banjsk të zveçarit nga një grup i armatosur dhe është vrarë një zyrtar policor. Në shkëmbim sipër të zjarrit janë vrarë edhe 3 sulmues. Osmani ka folur të njëjtën pak para nisjes së një mbledhjeje në Granadë të Spanjës në kuadër të komunitetit politik evropian. Aty marrin pjesë lider të vendeve të Bashkimit Evropian dhe rreth 20 lider tjerë të vendeve të Evropës dhe Kaukazit. Në herë gjatë ditës ka pasur pritje nga liderë evropian që Osmani dhe Vučić do të mund të takohen në marginat e këtij takimi. Nuk ka arsye të takohemi para se të vendosen sanksione drejt Vučićit. Sanksione në fillim e më pas mund të flasin për më shumë, ka thënë Osmani. E ka thënë se shpreson që edhe Spanja, e cila nuk e njeh shtetin e Kosovës, të bashkohet në sanksione kundër Serbisë. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë se do të ulet së bashku si me Osmanin ashtu edhe me Vučićin për të biseduar gjatë samitit të BE-s që do të mbahet në këtë qytet spanjoll. Përndryshe, në një samit të mbajtur ditë më parë në Parlamentin Evropian, disa eurodeputet kanë kërkuar vendosjen e sanksioneve ndaj Serbisë për shkak të sulmeve në Banjsk. E ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier ka thënë dje në një bashkëbisedim me gazetarët se SBA është duke tentuar të kuptojë më shumë për rastin para se të vendosë për sanksionet eventuale.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet në Bosnjë-Hercegovinë kanë thënë sot se janë duke i verifikuar pretendimet e prokurorisë lartë publike në Beograd se armët e përdorura nga një grup i armatosur kundër policisë së Kosovës në Banjsk janë siguruar nga Tuzla e Bosnjës. Sipas tyre, informacionet fillestare i kanë marrë përmes raportimeve në media, ndërsa dyshimet janë duke i hetuar përmes Interpolit. Luljeta Krasniqi na sjell më shumë vështirësi.
Administrata federale e policisë në Bosnjë-Hercegovinë është duke verifikuar informacionin se armët e përdorura me 24 shtator në sulmin ndaj policisë së Kosovës në Banjsk të Zveçanit janë siguruar nga Tuzla, qytet në veriperendim të Bosnjës, ka thënë Vahidin Munjić, ushtrues detyre i drejtorit të policisë. Munjić ka thënë se dyshimet për transferim të armëve nga Tuzla janë duke u hetuar përmes organizatës ndërkombëtare të policisë dhe që zyra e prokurorit të Bosnjë-Hercegovinës është informuar për gjithçka. Ne kemi marrë informacionin dy ditë më parë përmes mediave. Ne kemi kërkuar Interpolit që të na ofrojë informacione nga të gjitha agjencitë tjera, si nga zyra e prokurorit të Serbisë. Ne ende jemi në pritje, se nuk mund të flasim më shumë, ka thënë Munjić. Më 24 shtator, një grup i armatosur sërbe ka vendosur një barikad në hyrje të fshatit Banjs në veri të Kosovës dhe më pas e ka sulmuar policinë e Kosovës. Si pasojë e sulmëve, është vrarë rreshteri Afrim Bunjaku. Në shkëmbim e sipër të zjarrit janë vrarë edhe 3 sulmues. Përgjegjësim për organizimin e sulmit e ka marrë ish nën kryetari listës sërbe Milan Radojčić. Prokuroria ka thënë se ai ka siguruar armët dhe pajisjet shpërthyese nga Tuzla prej janarit të këtij viti deri më 24 shtator. Xhevat Korman, drejtori i administratës policore në kantonin e Tuzlës, ka thënë se Tuzla është në aspektin gjeopolitik më e përshtatshme për një informacion të tillë. Nuk kam ndonjë koment, mirëpo ndoshta është e gjithë pjesa e politikës së dikujt. Ne e dimë shumë mirë nëse si analizojmë deklaratat e ditëve të fundit, që është vërtetuar se këto armë janë siguruar nga ushtria sërbe. Nuk e përjashtoj që kanë ardhur prej kësaj zone, mirëpo dyshoj, sepse janë një numër agjencisë që do të mund apo do të duhet të dinin për këtë gjë, ka thënë Korman. Ai ka përmendur se kjo çështje është kompetencë ekskluzive Agjencisë Shtetërore për Hetim dhe Mbrojtje dhe Zyrës së Prokurorit të Bosnjë-Hercegovinës, sepse është një krim ndërshtetror. Zyra e prokurorit të lartë në Beograd nuk jo është përgjigjur kërkesave të Radios Evropa e Lirë, nëse ka të dhëna që armët janë siguruar në Tuzla dhe kush potencialisht i ka ndihmuar Radojçiçit në transport. As Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se ka informacione nëse armët janë transferuar për tej kufirit ndërmjet Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës dhe më tej nga Beogradi në territorin e Kosovës dhe nëse janë duke i hetuar këto pretendime. Vetëm kryeministja e Serbisë Ana Brnabić më 4 tetor deklaroi se Serbia do të jetojë të gjitha rrethanat në të cilat ndodhi sulmi ndaj policisë së Kosovës në Banjsk. Berko Zečević, profesor nga Sarajeva në Departamentin e Teknologjive të Mbrojtjes dhe ekspert i balistikës mjekuligjore, thot se i ka analizuar me kujdes të gjitha fotot e armëve të konfiskuara të publikuara nga policia e Kosovës. Ai thot se nga shenjat në armë duket qartë se ato janë prodhuar në fabrika në Serbi. Ai shton se në bazë të shenjave të detyrueshme identifikuese të armëve dhe municionit, është e lehtë të përcaktohet origjina e tyre dhe se menaxhmenti i secilës depo armësh duhet të mbajë shënime të qarta sipas atyre shenjave. Edhe Selmo Cikotić, i cili ka mbajtur postin e ministrit të mbrojtjes dhe të sigurisë të Bosnjë-Hercegovinës, pajtohet me vlerësimin se nuk ka bazë për pretendimin se armët kanë ardhur në Kosovë nga Bosnia. Sipas indeksit të krimit të organizuar të iniciativës globale kundër krimit të organizuar transnacional, tregtia e armëve në Ballkanin Perëndimor renditet shumë lart dhe është e treta në listë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjasa që Serbia të dërzoj Milan Radojçiçin në Kosovë janë të vogla, thot Teat Miftare nga Instituti Kosovës për Drejtësi. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai shpjegon procedura që duhet t'i ndjekin organet e drejtësisë në Kosovë përmes UNMIK-ut, meqë Kosova nuk është pjesë e Interpolit. Valona Tela sjell më shumë mallësi.
Që Serbia ta dorëzoi Milan Radojçiçin dhe të përfshirët e tjerë të dyshuar në sulmin e Banjsk, ashtu siç bëjnë thirrje autoritetet e Kosovës, organet e drejtësisë duhet i kalojnë disa procedura, por edhe atëherë gjasat janë të vogla. Radojçiç do të mund të dorëzohej nëse Serbia do ta njihte Kosovën si shtet sovran dhe do të kishte marrëveshje ekstradimi me të. Meqë ky nuk është rasti, flet arrestimi ndërkombëtar duhet të lëshohet përmes misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK. Javën e kaluar autoritetet e Kosovës e bën përgjegjës Radojçiçin për sulmin e 24 shtatorit kundër policisë së Kosovës në fshatin Banjsk të Zveçanit, ku mbeti vrarë rështeri Afrim Bunjaku. Radojçiç e pranoi përgjegjësinë për sulmin përmes avokatit të tij në Beograd. Autoritetet e Kosovës thanë se prapatij qëndron udhëheqja shtetërore serbe, e cila sipas tyre synoi aneksimin e veriut të Kosovës, por Serbia mohoi se ka gisht. Gjëja parë që ne duam është që shteti serb t'ia dorëzojë Radojçiçin dhe terroristët e tjerë Republikës së Kosovës në mënyrë që drejtësia të vihet në vend, tha presidenti i Kosovës Vjosa Osmani në një intervistë për rjetin televiziv CNN më 3 tetor. Ehat Miftare nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot se flet arrestimi për Radojçiçin do duhet të iniciohen nga prokuroria përkatëse në Kosovë, të miratohen nga gjykata dhe të përcillen në Ministrinë e Drejtësisë. Nga Ministria e Drejtësisë së Kosovës do të dërgohej në zyrën ndërlidhëse të UNMIK-ut, e cila e vendos pastaj në databazën e Interpolit si Red Notice apo njoftimi kuq, shpjegon Miftaraj për Radio Evropa e Lirë. Njoftimi kuq i alarmon policitë në gjithë botën për të arratisurit që kërkohen ndërkombëtarisht. Njoftimi kuq publikohet nga organizata ndërkombëtare e policisë Interpol me kërkesë të një vendi antar. Meqë Kosova nuk është antar e këtij mekanizmi, ajo e bën këtë përmes UNMIK-ut që nga viti 2003. Radio Evropa e Lirë pyeti UNMIK-un në lidhje me këtë çështje, por nuk mori përgjigje. Miftara i shpjegon se paralelisht me flet arrestimin në Interpol, bëhet edhe kërkesa për arrestim të përkohshëm në pritje të ekstradimit që do t'i dërgohej Serbisë. Kërkesa e dytë iniciohet nga Prokuroria e Kosovës, miratohet nga gjykata dhe dërgohet në Ministrinë e Drejtësisë, e cila e përcjell te Ministria e Drejtësisë e Serbisë, thot Miftaraj. Që Serbia ta dorëzoi Radojçiçin në Kosovë do të duhej t'i nënshtrohej ndonjë presioni të madh nga komuniteti ndërkombëtar, shton Miftaraj. Përndryshe, gjasat janë të vogla sipas tij. Instituti i Kosovës për Drejtësi kërkon vazhdimisht nga komuniteti ndërkombëtar që t'i bëjë presion Serbisë për t'i ndaluar praktikat që janë në kundërshtim me vlerat e sundimit të ligjit. Pra, kriminalet bëjnë krime në Kosovë dhe gjejnë strehim në Serbi, thot Miftaraj.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës vlerësojnë se procesi i regjistrimit në veritë Kosovës ka gjatë të dështojë në qoftë se nisë më 1 nëntor. Kjo është data që është caktuar me vendimin e qeverisë së Kosovës e cila thekson se regjistrimi i popullsisë do zbatohet në gjithë territorin e vendit. Qytetarët serb nga kjo pjesë e vendit thonë se nuk mendojnë fare për procesin e regjistrimit ose do ta refuzojnë atë. Nga organizata jo qeveritare aktiv në Mitrovica, veriu thonë se nuk ka kushte as fizike e as administrative që procesi të ketë sukses. Kronike Bekim Vislimit.
Ekzistojnë parakushte reale që procesi regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave të dështojnë në veri të Kosovës, thonë zyrtar të Agjencisë së Statistikave të Kosovës dhe përfaqësues të shoqërisë civile në veri të vendit. Procesi regjistrimit me vendimin e qeverisë së Kosovës është caktuar të nisë më 1 nëntor në tërë territorin e vendit. Ilir Berisha, zëvendës kryeshefi i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se situata në veri të Kosovës, e cila muajt e fundit është karakterizuar me tensione dhe trazira, lë pak hapësirë ose fare për të shpresuar se procesi regjistrimit atje mund të zbatohet. Për më shumë sipas tij, rekomandimet nga Agjencia Evropiane e Statistikave Eurostat, por edhe baza ligjore e Kosovës, thonë që regjistrimi i popullsisë nuk realizohet në situata të veçanta, në zonat ku ka trazira, në një periudhë jo më pak si 6 muaj para regjistrimit. Në këtë kontekst, Berisha thekson se janë dy alternativa lidhur me regjistrimin e popullsisë, që procesi të zbatohet në të gjithë pjesën tjetër të Kosovës, por pa veriun e vendit, ose që procesi të shtyhet në tërsi për një periudhë tjetër.
Ekzistojnë gjasat e mëdha që mushtin regjistrimin. Një prej arsyeve është edhe situata katër komunat veriore. Vendimin e merr qeveria, na kemi çek, nuk kemi dërguar qeveri, po kemi të gatshme dokumentin që këtu janë çështjet që duhet me pastrasje.
Situata në veri të Kosovës është karakterizuar me tensione tashmë më shumë se një vjet. Qytetarët serb në veri të vendit me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, thonë se situata në veri të Kosovës është e rëndë dhe se njerëzit nuk mendojnë për procesin e regjistrimit të popullsisë.
Tako do ofshtë në razmishlëm në të temë, a i ne zëmë kako bi të mogë dhe se organizohet.
Fare nuk mendojmë për këtë temë dhe nuk e di fare se si mund të organizohet. Asgjë për momentin nuk e kam të qartë. Ashtu siç nuk e kam të qartë as 90% e njerëzve këtu, thotë Vlada nga Mitrovica e Veriut. Milan, një qytetar tjetër nga ky qytet, thotë se tash për tash nuk është koha për regjistrim të popullsisë në mjediset me shumicë serbe.
Ne bik nikë da prisko trenin ku lovi situaci në popis i spok sfatë dhe një dishavënja.
Nuk do të pranoj afare për momentin në këtë situatë, si dhe për shkak të ngjarjeve të përditshme. Nuk e ka merituar as bashkësia ndërkombëtare dhe as administrata në Prishtinë, që veriu i Kosovës të jetë pjesë e atij regjistrimi, por gjithçka varet nga dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, theksoi Milan. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, qeveria e Kosovës ka theksuar se vendimi i saj cakton datën 1 nëntor për fillimin e procesit të regjistrimit. I njëjti vendim parashet që regjistrimi të bëhet në tërë territorin e Republikës së Kosovës, thuhet në përgjigjen e ekzekutivit. Megjithatë, qeveria e Kosovës nuk ka specifikuar nëse po shqyrtohet ose jo mundësia e shtyrjes së procesit të regjistrimit. Igor Markovic nga organizata joqeveritare aktiv në Mitrovicë të Veriut shpreh mendimin se nisja e regjistrimit të popullsisë më 1 nëntor, siç e ka planifikuar qeveria e Kosovës, në veriun e Kosovës është i pamundur, siç thot ai, fizikisht dhe administrativisht.
Fizički pre svega zbog trenutne nestabilne bezbednosti politike situacije na severu.
Fizikisht para se gjithash nuk është e mundur për shkak të situatës të paqëndrueshme të sigurisë dhe asaj politike në veri. Argumenti i dytë është fakti se njësitë administrative komunale për regjistrimin e popullsisë ende nuk janë formuar në veri të Kosovës. Dimensioni i dytë është ai administrativ, ndonse janë zgjedhur pozicione të caktuara në komunat në veri. Ato ende nuk i kanë kapacitetet e plota burokratike administrative për të ofruar shërbime komunale, theksoi Markovic. Ai shtoi se komunave me shumicë serbe, e sidomos atyre në veri të vendit, në dekadën e fundit u janë ndarë buxhetet komunale nga qeveria e Kosovës, vetëm në bazë të vlerësimit të numrit të banorëve dhe jo statistikave të sakta. Vlerësimi i tillë ka ndodhur për shkak se komunat në veri të vendit kishin refuzuar procesin e regjistrimit të popullsisë në vitin 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës që 10 vjet funksionon fondi zhvillimor i mirëbesimit. Në kuadër të këtij fondi deri më tash janë grumbulluar mbi 14 milion euro përmes të cilave synohet zhvillimi ekonomik dhe përmirësimi mirëqenies sociale për banorët lokal. Por ekspertët e ekonomisë janë të ndarë për efektin e tyre në atë rajon. Nadia Ameti sjell më shumë në këtë temë.
Tash e 10 vjet për komunat me shumicë serbe në verit e Kosovës janë grumbulluar mbi 14 milion euro, të destinuara për zhvillim ekonomik dhe investime në infrastrukturë, por zona vazhdon të mbetet vatër tensionesh. Parat janë pjesë e tash të quajturit fond zhvillimor i mirëbesimit, për të cilin Kosova dhe Serbia janë pajtuar në vitin 2013 në kuadër të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve. Nga Bashkimi Evropian, që ndërmjetëson bisedimet Kosovë-Serbi, thonë se nga ky fond janë realizuar projekte të ndryshme, nisur nga infrastruktura rrugore deri te qendrat kulturore dhe rekreative. Por nga anketa që Radio Evropa e Lirë realizon kohë pas kohë me qytetarët në veri, ata kryesisht shprehen të shqetësuar për situatën politike dhe kundër vendimeve që marrin institucionet e Kosovës. Si pasojë mosbindjes, por dhe ndikimit të strukturave serbe, ata nuk paguajnë as rrymë, as ujë nga pas lufta. Vazhdojnë të kenë shkollat edhe spitalet që funksionojnë në sistemin e Serbisë. I banuar me rreth 50.000 qytetarë, veri i Kosovës është shpesh edhe skene për leshjeve të dhunshme. Të fundit ka ndodhur me 24 shtator, kur grupet armatosura serbesh kanë sulmuar policinë e Kosovës duke vrarë një polic. Dragisha Mijaqiqi, drejtori Institutit për Zhvillim Ekonomik Territorial, Meseline Zubin Potok, thot për Radio Evropa e Lirë se fondi zhvillimor i mirëbesimit nuk ka mbledhur mjetet të mjaftueshme financiare që do të krijonin parakushte për zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e jetesës së qytetarëve në veri.
Kad negde unesete neki novac u te lokalne sredine, uvek ima neke koristi, ali da ima negljivih efekata nema.
Kur investoni para në mjediset lokale, gjithmon ka përfitime, por nuk ka pasur efekte që mund të maten. Për 10 vjet janë investuar 14 milion euro. Ato janë aq pak para asa që nuk mund të arrin kur farë rezultati do më thënës, thotë Mia Qiqë. Por pra Kishatrin, eksperti çështjeve ekonomike, projekte të ndërtuara nga fondin e fjalë kanë pasur efektin e mirëqenien e qytetarëve lokal. Sipas tij, janë strukturat paralele të udhëhequra nga Serbia që nuk i lejojnë qytetarët të pranojnë publikisht rezultatet.
Atje janë pranishëm dhe strukturat që fari po më të të funit publikisht, po shtu njetën e përgjeshme kanë qenë prezente të në kohën edhe kanë pos presion ata njerës edhe kanë qenë bukur shumë edhe të friksum.
Pikpamjet politike të ndikuara nga Beogradi pengojnë për parimin e veriut, thotë edhe profesori ekonomisë në Prishtinë, Muhamet Sadiko.
Për kunder, dhe më thonë, angazhimit të mjetëve nga qeveria Kosovës, nga burimet e jashme në këtë pjesë të veriut, pikresht dominojnë pikpamjet destruktive politike dhe këto pikpamje janë pengesë madhe për të kryer progres për qytetarët e asaj pjesë.
Investimet, si pas BE-s, përfshin ndërtim dhe riparim të infrastrukturës rrugore, ndërtim të objekteve kulturore, sportive dhe rekreative, mbështetje për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, blerjet e pajisjeve mjekësore e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Senati Amerikan ka konfirmuar emrimin e James O'Brien si ndihmës sekretar të shtetit për Evropë dhe Eurazim. Emrimi i tij është mbështetur nga 67 senatorë, ndërsa 31 anëtar kanë qenë kundër. O'Brien është emëruar në këtë pozitë nga presidenti Amerikan Joe Biden më 19 maj. Ai është pjesë e Departamentit Amerikan të shtetit prej vitit 1989. Për gjatë karierës së tij të gjatë, ai është marrë me çështjet Ballkani si i dërguar i posaçëm i presidentit dhe ka marrë pjesë në negociata të paqes në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Partitë e shumicës në Maqedoninë e Veriut po synojnë miratimin e një ligji për kazino dhe lojrat e fatit që sipas tyre ka për qëllim largimin e bigjozit nga objektet arsimore. Por partitë opozitare akuzojnë se pushteti po keq përdor flamurin e Bashkimit Evropian për biznese të pista me përfshirjen edhe të nëntokës ruse serbe. Kritika për miratimin e ligjeve me flamurin evropian ka pasur edhe nga zyrtar të vet bllokut. Nga Shkupi raportoni Suf Kadrio.
Shumica parlamentare në Maqedoninë e Veriut vazhdon me miratimin e ligjeve me procedurë të veçantë apo me flamurin evropian, pavarësisht të kritikave jo vetëm nga opozita, por edhe nga zyrtarë të Bashkimit Evropian. Pas miratimit të 5 ligjeve për ndërtimin e korridoreve 8 dhe 10D me flamurin evropian, tani në procedurë parlamentare është futur edhe ligje për lojrat online, kazinot dhe bastoret sportive. Nevojën për miratimin e këtij ligji partit në pushtet e kanë arsyetuar veç tjerash edhe me rregullimin me ligj të hapjes së pikave të bigjozit larg institucioneve arsimore, që sipas tyre është një kërkesë e kamotshme e shoqatave të ndryshme, por edhe opozitës. Por seanca e Komisionit për çështje evropiane është të bllokuar nga opozita, e cila vlerëson se miratimi i ligjit me flamurin evropian paraqet keq përdorim, pasi në pyetje sipas saj janë interesat e partive të lidhura me bizneset të caktuara, disa prej të cilave sipas partive opozitare Lëvizja Demokratike dhe VMRO-DPMNE janë të lidhura edhe me mbështetës të regjimit rus.
Vesh po kanë dalin për motat në pa, në që njën nga këto zinxhirët vesh kanë nënshkru kontratën pra me një oligark problematik që dërët me lidhet e ti dërët e Prigozhini, dërët e Wagneri i Rusis, ka informata që 2-3 kazinot tjera dhe më thonë dhe janë me kompani sërbe, pra thjesht po e sjelën edhe në tokën rusë sërbe në përmjet kazinove në Republikën e Maqedonisë dhe Rios.
Ka deklaruar Izet Mexhiti, kryetari i Lëvizjes Demokratike. Për keqpërdorimin e flamurit evropian në miratimin e këtij ligji dhe favorizimin e personave prorus, flet edhe Antonio Miloshovski, deputet i VMRO-DPMNE-s.
Ushtetna zloupotreba na evropskoto znamence za zakon koji što nema vrska so evropskata regulativa, a se odnesuva na...
Ky është edhe një keqpërdorim i flamurit evropian për një ligj që nuk ka asnjë lidhje me bashkimin evropian, por me një ligj që ka të bëjë me vendimet e ZVND-s së kryeministrit Artan Grubi për lotaritë e tij ku partnerët të ti kryesor janë të punësuarit në kabinetin e ti dhe personalitete kundërthënësën nga Bulgaria, si që është dhe Vasil Boshkov Qerepot, firmat e të cilit ndodhe në listën e zez amerikane, ka deklaruar Miloshovski. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim kanë hedhur poshtë akuzat duke theksuar se qëllimi është regulimi i lojrave të fatit, në veçantisht vendosje e tyre larg objekteve arsimore.
Shtrojmë me të drejtë pyetjen, se deri kur duhet të presim ata që të përcaktohen për të mbrojtur interesin publik? A duhet të mbrojnë interesin publik? Apo duhet edhe më tutje të mbrojnë kazinot dhe lojrat e fatit?
Ka thënë Arbar Ademi, deputet nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se politika duhet të heqë dorë nga praktika e keqe përdorimit të procedurave për miratimin e ligjeve, pasi kjo mund të ketë pasoja në procesin e integrimit evropian.
Praksa fshushtë ose Makedonia e spuriren ose regionat e mnogu poçesta.
Miratimi i ligjeve me flamur evropian mëse shumti përdoret të tekne në krasi me vende tjera të rajonit. Kemi keqpërdorime të shumta, andaj edhe kritikat janë rritje e sipër, por kjo është në kundërshtim me synimet tona për miratim të ligjeve evropiane dhe vendosjes së standardeve evropiane këtu tek ne, thotë Malinka Jordanova nga Instituti për Politika Evropiane. Miratimi i ligjeve me flamurin evropian është kritikuar komo parë nga ambasadori evropian David Gir pas miratimit të ligjeve për ndërtimin autostradave të korridorit 8 dhe 10D. A i patje thënë se ligjet me flamur evropian miratohen vetëm në rase kur kanë të bëjnë me harmonizimin e tyre me ligjet e BE-s. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Shikoni video tona në europaelir.org dhe në kanalin ton në YouTube.
Shkrimtari dhe dramaturku norvegjez Jan Fosse ka fituar çmimin Nobel për letërsi këtë vit. Akademia Suedeze në Stockholm i ka vlerësuar dramat dhe prozën e tij inovatore dhe ka thënë se autori u ka dhënë zë të pasthënave. Veprat e tij janë përkthyer në shumë gjuhë të botës. Jan Fosse ka thënë se është i tronditur dhe disi i friksuar që e ka fituar këtë çmim prestigjioz. Çmimi e ka vlerën e rreth 1 milion dollarëve amerikan. Akademia Suedeze ka thënë se Fosse, i lindur më 1959 në Hugesund, në Brigjet Perëndimore të Norvegjisë, ka krijuar në shumë zhanre letrare, përfshirë novela, koleksione poezish, ese, libra për fëmijë dhe përkthime. Shtetet e Bashkuara ja kanë dhuruar Ukrainës rreth 1.1 milion plumbat konfiskuar nga Irani vitin e kaluar. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara, e cila mbikëqyr operacionit në lindje të mesme, ka thënë se plumbat janë konfiskuar nga një anije nisur për në Yemen në dhjetor. Aleatët perëndimor të Ukrainës kanë paralajmëruar së fundi se fabrikat e tyre të prodhimit janë në luftë me shpejtësinë e përdorimit të municionit nga ana e Ukrainës. Municionet janë bërë pronë e qeverisë amerikane sipas një ligji që parashes se një aset mund të konfiskohet nëse pronari i saj besohet se është përfshirë në aktivitet kriminal. Në këtë rast pretendimi është bërë kundër gardës revolucionare islamike dhe forcave të armatosura iraniane, e cila e mbron qeverinë e shtetit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndarja ndihmës ushtarake të Shteteve të Bashkuara për Ukrainën është duke u sfiduar secilën herë më shumë. Shkarkimi i udhëtesit të dhomës së përfaqësuesve e ka komplikuar edhe më shumë procesin. Disa republikanë besojnë se nuk duhet shpenzuar më shumë për atë luftë, derisa demokratët një zëri janë për ndihmë të më të tutjeshme. Më shumë udhësi në materialin VUS. Shkarkimi i Kevin McCarthy-t nga pozita udhëtesit të dhomës së përfaqësuesve i ka rritur paqartësitë në Kongres lidhur me ndihmën në Ukrainë. Disa ditë pas liçvënësit nuk kanë ndarë buxhet për të ndihmuar qeverisë ukrainase. Kongresi e ka miratuar buxhetin prej 113 miliard dollarëve për ushtri, ekonomi dhe ndihmë humanitare për Ukrainën, prej ku Rusia e ka nisur pushtimin në shkurt të vitit 2022, sipas shërbimit kërkimor të Kongresit. Një zyrtar amerikan ka thënë këtë javë se Departamentit Amerikan të Mbrojtjes i kanë mbetur vetëm 1.6 miliard dollarë për të zëvendësuar armët e dërguara në Ukrainë. Nuk ka fonde për iniciativën për asistencë në Ukrainë dhe janë 5.4 miliard dollar, të cilat vetëm presidenti amerikan Joe Biden ka autoritet për të shfrytzuar për dërgimin e armëve në Ukrainë. Edhe në kuadër të iniciativës për asistencë në Ukrainë, administrata e Bidenit mund të blejë armë nga industria në vend që t'i marrë ato prej rezervave ushtarake. Ndonse në disa sondazhe thonë se populli amerikan ende mbështet Ukrainën, kur është puna te çështjet buxhetore, mbështetja është duke u zbehur. Një numër relativisht i vogël i republikanëve kanë kritikuar prej fillimit nisjen e ndihmës ushtarake për Ukrainën, duke e akuzuar qeverinë në Kiev se po dështon të luftojë si duhet korrupsionin, akuza që mohohen nga zyrtarët amerikanë dhe ata ukrainas. Ata po ashtu argumentojnë se teksa SBA-ja përballet me sfida buxhetore. Qeveria federale duhet të shpenzojë parat brenda territorit të vet, apo të rris kapacitetet për të konkurruar me Kinën. Shumë prej këtyre republikanëve janë të lidhur ngushtë me ish-presidentin amerikan Donald Trump, kandidatin kryesor të republikanëve për të fituar nominimin për të garuar edhe për një mandat prezidencial. Trump, ndaj të cilit u patë nisur procedurat për shkarkim më 2019, në ndryshimet se e ka mbajtur pezull ndihmën për Ukrainën për të bërë presion udhëtesisë atje që të ndihmoj politikisht, ka thënë se ai do të jepte fund luftës në Ukrainë brenda 24 orëve, dhe që lufta është më e rëndësishme për Evropën sesa për Shtetet e Bashkuara. Situata nuk është shumë e qartë tani në dhomën e përfaqësuesve ku McCarthy është shkarkuar të martën, kryesisht për shkak të gatishmërisë së tij që të bëjë kompromis me demokratët për legjislacionin për ndihmë ndaj këtij shteti. Ende nuk ka emër të saktë se kush do të mund ta zëvendësojë udhëhecin e dhomës së përfaqësuesve, mirë po emri i ri mund nxjerrë të lashe të reja nëse është kundër ofrimit të ndihmës së më të tutjeshme. Disa prej kandidatëve kyç për ta marrë këtë pozitë në mesin e republikanëve tashmë kanë kundërshtuar kërkesën e Bidenit për ndihmë. Demokratët, të cilët e përkrajnë fuqishëm ndihmën për Ukrainën, insistojnë se Kongresi do ta mbështesë vazhdimin e ndihmës. Shumë republikanë të Senatit, përfshirë figurat me ndikim si lideri i republikanëve në Senat Mitch McConnell, janë të njëzëri me demokratët. Por ekzistojnë edhe disa mënyra tjera shtesë që ndihma për Ukrainën të shndërrohet në ligj në SBA. Ai mund të përfshihet në një projekt ligj më gjithëpërfshirës për shpenzimet, të cilin Kongresi duhet ta miratojë më vonë gjatë këtij viti për ta shmangur mbylljen e qeverisë amerikane. Shmangja e mbylljes qeveritare është arritur në momentin e fundit dhe është thyrë deri në mesin e nëntorit. Një tjetër mënyrë është që ndihma të miratohet përmes një projekt ligji të veçantë, qoftë vetëm qoftë i kombinuar me më shumë para për siguri kufitare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka arritur sot në qytetin spanjoll Granada për të marrë pjesë në samitin e thirrur nga Komuniteti Politik Evropian, teksa i rrit përpjekjet për siguruar më shumë ndihmë ushtarake për Ukrainën që po përballet me pushtimin rus. Lufta atje hyn në muajin e 20, por mbështetja ndaj Kievit ka nisur të zbehet në disa shtete. Synimi ynë i përbashkët është që të garantojmë siguri dhe stabilitet për shtëpinë tonë evropiane, ka shkruar Zelensky në X, platformën e njohur më parë si Twitter. Infrastruktura e energjisë Ukrainës është goditur rënd nga Rusia dimri në vitet kaluar, duke i përballur miliona ukrainas me situata shumë të vështira. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden do të ndërtojë një pjesë të murit në jug të Teksasit, teksa rriten përpjekjet për ta bllokuar rritjen e numrit migrantëve. Muri rreth 32 kilometra do të ndërtohet në qarkun Star, përgjatë kufirit me Meksikën, ku zyrtarët janë duke raportuar për numër të madh kalimeve kufitare. Ndërtimi i murit ka qenë plani i ish-presidentit amerikan Donald Trump dhe është kritikuar ashpër nga demokratët. Në 2020 Biden është zotuar se nuk do ta ndërtojë asnjë pjesë të murit nëse i fiton zgjedhjet. Mirpo rritja e numrit të kalimeve të paligjshme kufitare e ka bërë këtë çështje e sfiduese për presidentin. Sipas një propozimi të Departamentit Amerikan për mbrojtje kufitare dhe dokana, ndalesa do të krijohet me shtylla të mëdha betoni, si dhe me porta ndaluese, kamera dhe pajisje tjera vëzhgimi. Viti 2023 do të mund tjetë më nxehtë në histori sipas shërbimit të Bashkimit Evropian për ndryshime klimatike Copernicus. Shtatori më i nxehtë në gjithë botën ndonjëherë është regjistruar pas një vere me rekord temperaturash të larta, ka thënë kjo agjenci. Temperaturat në shtator këtë vit kanë qenë gjysmë grade më të larta se sa shtatorët më të nxehtë në të kaluarën. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, e njohur më parë si Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenoarec Volli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.